Hei og velkommen til Kontroverspodden med meg, Alexander Valheim, og min politiske forvirrede venn, Bjørn Erik Oppgaard. I dagens episode skal vi snakke om sosiale inngrep fra staten. I det siste har vi hatt de største inngrepene i privatliv siden andre verdenskrig for å få has på covid. I en undersøkelse på Les på NRK så svarer 47% av mennesker over 18 at de synes vi bør ha like strenge inngrep for å få has på klimakrisen. I dagens episode har vi med oss vår venn og vår største kritiker, Hedda Elise Sari. Hun er utdannet lektor fra NTNU med samfunnsfag som hovedfag. Hennes masteroppgave handlet om demokrati, og hun er med i dag for å belyse denne problemstillingen sammen med oss. Hei Hedda, hva tenker du om dette problemet?
Hei, hei. Det er veldig hyggelig at dere vil ha meg her, selv om jeg er kanskje den største kranglefanten på Facebook, hvertfall. Ja, hva jeg synes om det her? Det er et som vanlig, et veldig vanskelig ja og nei spørsmål egentlig. Det går ikke an å si akkurat et klart svar. Men det at vi har hatt, altså det hatt det så tett på som det vi har med covid nå, og vi er egentlig på vei ut av det nå, krysser alle fingre, så har man jo kjent på det. Og jeg, det er egentlig det som jeg har kjent med, altså det er flere ting. Nå surrer jeg, men ja. Det er flere ting som jeg tenker rundt det. Det er veldig gøy å bo i Norge i denne her covid-tiden, fordi vi er rett ved Sverige, som har taklet det på en helt annen måte, hvor vi har hatt veldig inngripen i det private hjem til og med, så har jo de gått mye mer på råd og prøve å følge råd i stedet for
beordret, kan man
beordret,
si.
Beordret, i stedet for beordret. Ja, vi er jo veldig beordret i Norge. Så jeg hørte en podcast her om dagen, hvor det var jeg som sa hun var i Sverige i 3 måneder. Og hvor avslappet hun var etter å ha vært da i USA, hvor det er mye mer beordring. Og i Sverige så følger man jo rådene, men der man går ikke rundt og tenker på korona hele tiden. Man er ikke redd, sånn som også i Norge føler vi har vært. Vi får hele tiden, nå er det så og så mange som er på sykehuset, det er så og så mange som er syk, smittetallene går opp, sånn er smittetallene nå, som skaper en sånn fryktreaksjon. Og når vi da får ordre, så blir det sånn, selvfølgelig skal vi følge det. For det er jo, det går jo på liv her. Mens i Sverige så er det jo mye av de samme tallene. Men man føler ikke at man er livredd hele tiden. Man er mer ute når man møter folk. Man begrenser hvem man er med. Men man tenker ikke over det hele tiden, sånn som vi har gjort. Så jeg synes det er interessant å se bare over grensa, da, hvordan de har taklet det der i forhold til her. Og i ettertid så er det kanskje lett å si at det var en bedre måte, kanskje. Hvis jeg skal være litt kontroversiell. Kanskje Sverige taklet det på en bedre måte. Vi får se.
Vi får se, for det er jo en veldig spennende sånn ting å ta frem. Da. For det er jo helt sant, vi er to land som er ganske like, men har valgt veldig forskjellige måter å takle dette på. Norge mer sånn paternalistisk nærmest, mer beordring, mer som dette er reglene. Også Sverige som har da mer anbefalinger. Og man kan jo da si at de legger mer ansvar over på befolkningen. Da. Altså man har fått en klar anbefaling om å gjøre noe. Mens i Norge så er det jo, så får man jo bøter hvis man har brutt reglene. Så det er en veldig stor forskjell på det. Forstått enig i det. Bjørn Erik, hva har du noen tanke på dette?
Nei, altså, jeg tenker jo at det var kanskje litt tidlig å begynne å skrive i historiebøkene om hvem som vant covid, Norge eller Sverige. Selv om jeg alltid er tilbøyelig til å heie på Norge, så kan det jo hende, i hvert fall hvis covid-pandemien varer mye lenger enn liksom det vi har sett for oss til nå, så vil nok den litt mer sånn liberale holdningen til Sverige vinne gangen. Rett og slett fordi at det er nok ikke like utmattende når du kan regulere deg selv. Og det er vel kanskje noe som gjengs over i mange litt sånn mer liberale samfunn, hvis man sammenligner dem med, altså, det blir jo litt, kanskje litt søkt å si at Norge et illiberalt samfunn, selv om noen kanskje vil påstå det, men en fordel jeg tenker med å bo i et liberalt samfunn er jo nemlig det at selvregulering skaper mer harmoni, og mer, altså det er enklere å løse et problem hvis du har befolkningen med på laget enn hvis ikke, som for eksempel kanskje forskjellige måter å håndtere klimaendringene på vil manifestere seg utifra hvordan de forskjellige landene håndterer det fremover.
Ja, for den med utmattelsen, der jeg husker jo det når tallene begynte å krype oppover og runde 500. Og jeg satt og tenkte da, at 500, det er sjukt mange, 500 hver dag. Og så gikk det noen timer der jeg tenkte på, 500 er da ikke så mange mennesker. Det er jo ikke veldig, selv i bittelille Norge så er det jo ikke, det er ikke mange folk. Så det ble jo veldig hausa opp. Og det er jo utmattende. Jeg også kjenner jo nå etter lang tid at det er litt sånn, åh, kan vi ikke bare drite i det munnbindet da, når jeg er på butikken. Jeg ser det anbefalt, men nå er jeg vaksinert på begge doser. Nå er det nok. Nå kan jeg få lov til å handle uten å liksom gå rundt og klø i ansiktet hele turen.
Eller enda mer, nå har jeg lyst til å samle flere folk til middag og være med folk igjen. Men
det også.
Sånn sett, frykt fungerer jo veldig bra, men det fungerer kanskje over kortere tid. Der har jo kanskje, altså hvis det her skulle vare, og vaksinen ikke hadde kommet så kjapt som tross alt har gjort, så kan det jo hende at det hadde blitt vanskeligere å holde kontroll gjennom frykt. Og dermed, men det vil man jo aldri vite da. Det blir jo en hva om.
Det blir veldig, veldig hva om.
Ja, men jeg tror at det er lettere å holde kontroll, eller hva man skal si da. Altså, det er lettere å få folk til å høre etter i tillitssamfunn, sånn som Norge og Sverige, når du nettopp spiller på det her med tillit, og gir individet større valg, sånn sett, gjennom kunnskap.
Ikke sant. Jeg lurer på, hvis vi litt sånn overordnet, altså, eller egentlig så blir det litt mer konkret, altså, kan vi si, var det rett? Ikke bedre eller verre enn Sverige, eller mer effektivt, men var det etisk? Er jo det ene spørsmålet. Det blir på en måte den overhengende. Nå gnir Bjørn Erik seg i hendene. Dette er hans favoritt-tematikk. Og det konkrete, er det verdt det? Ikke sant? Er det verdt det? Den hindringen av tall som vi har sett for eksempel i USA, det å gå inn og si at du får ikke lov til å ta imot flere gjester enn X, og den ovenfra nedbestemmelsen, kan vi nå sitte etter å ha blitt ferdig da med denne pandemien, kan vi sitte og si at det var verdt det? Vet ikke om du så veldig gira ut til å starte på den etiske tingen, Bjørn Erik, så gjerne hopp inn.
Ja, nei, jeg ser jo mitt snitt til å si fy-ordet vårt tidlig i podcasten, og til å tenke at da må jeg jo gjøre det, og det har jo satt en presedens, Alexander, det har jo satt en presedens for sosial inngripelse, og bare tiden vil vise om den åpningen vil misbruke, så jeg er jo personlig stygt redd for at den vil gjøre det, at vi kanskje har begynt å slurve litt med å hegne om de her verdiene som våres demokrati er på en måte forankret i, deriblant det at ting skal vedtas demokratisk, og at vi skal være, at det er liberalt, det skal være opp til befolkningen. At man legger, i hvert fall til en viss grad, i grunn at befolkningen er i stand til å ta informerte valg. Og jeg tror, men det er ikke nødvendigvis bare pandemien som har utfordret det. Jeg tror det er mange av krisene i det her og forrige århundre som egentlig har gitt oss kanskje en mistillit til enkeltmenneskets evne til å ta informerte valg. Om det dreier seg om klima eller what have you. Altså, jeg tenker jo bare det der om hvor vi ser, altså bare det at vi ser at folk er så lett påvirkelig når det kommer til reklame, er jo kanskje en sånn mistillitsgrunn til å tenke at folk er ikke så rasjonell egentlig, Og da blir jo på en måte, hvor den her liberaliteten forankret, hvis den ikke forankret i tanken om at mennesket rasjonell?
Du ser veldig klar ut, Hedda. Bare...
Hopp i det. Ja, jeg har jo lest mye politisk atferd, og det jo spesielt hvis man da leser fra USA, så kan man jo bli livredd på demokratiets evne, altså når folk flest skal være med og bestemme noe som helst. De kan jo fort si ja til mye, og det lite kunnskap kan det virke som, da. Men så det jo samtidig utrolig reflekterte når man først går lenger inn i det, så ser man litt dypere enn ja-nei-spørsmål, så det utrolig hva folk kan egentlig tenke gjennom. Jeg tror jo at det å spille på frykt, sånn som det har blitt gjort mye nå, også da i klima, da det da får du fortere polarisering, da. Og folk tenker ikke så reflektert lenger som det de egentlig kan. Men igjen så tror jeg den frykt effekten den går jo litt ned etter hvert, og da kommer kanskje fornuften inn også. Så hvis man tør å vente litt, så har jo jeg litt tro på det da. At folk kan finne tilbake til fornuften igjen.
Ja, for jeg lurer på, bare sånn for å hoppe inn et raskt spørsmål da. Tror du at motreaksjonen vil være å gå tilbake til fornuft, eller tror du vi vil se mer trass, altså mer sånn, nå har dere bestemt over oss så lenge at nå skal vi skal ikke bruke munnbind, og vi skal invitere så mange vi vil, og vi skal ha polvarene våre fra Sverige. Altså, eller tror du man vil se at når frykten over, så vil vi innse mer at det kanskje ikke var rett metode, men det var rett resultat. Da.
Ja, og det at det kanskje var rett resultat gjør jo at det vanskelig å motse metoden. Men samtidig så det jo flere og flere kritiske stemmer, altså juridisk og sånn, til en del som har blitt gjort underveis. Og jeg tror jo eller en del en vaksinemotstand og sånn, selv om ikke den så stor akkurat i Norge, så det noe der, og jeg tror det en sånn en motstemme til det på en måte da. Den kommer bare ut litt feil. Og jeg tror veldig at imellom, når man har en liten prosent vaksinemotstandere, det tåler samfunnet vårt. Og så har vi en liten prosent som vil ha fullstendig kontroll, det tåler også samfunnet. Så de på midten klarer å balansere. Men jeg tror at vi må høre begge synspunktene på begge sider for å kunne finne et godt midtpunkt. Da. Det jo min personlige tanke om det. Da.
Filosofi. Det ganske kontroversielt på kontroverspodden. Det å ville høre på disse ytterliggående stemmene. Det,
ja. Men jeg synes det svært oppløftende at Hedda har tillit til menneskets rasjonalitet og evne til å tenke fornuftig. Det lover godt.
Jeg tenker i hvert fall i Norge, som et tillitssamfunn og et godt utdannet samfunn. Jeg har kanskje mindre tro på USA for eksempel, hvor utdanningen en del lavere. Da det mer ting som spiller inn, men denne fornuften i fellesskapet tror jeg på da, at det at vi sammen kan finne fram til noe. Så for individets fornuft kan jo være litt varierende.
Jeg har jo nå holdt det igjen, føler jeg, fra å gå over til klima flere ganger. Nå er det på tide, nå skal vi over til klima. Jeg tenkte jeg bare skulle min tanke da, som jo overgang til klima, er jo tankene til Adam Smith rundt hva en stat bør gi en befolkning. Og spesielt to av dem, altså de to første ideene hans, er jo at staten skal beskytte oss fra eksterne faktorer. Det vil jo være sånn som krig. Og interne faktorer. Det vil jo være dette med covid. For det har jo blitt en intern faktor når det først har kommet dit, altså det å holde smitten nede. Men jeg lurer på, hvis vi går da til den eksterne faktoren. Det sånn at staten bør sette inn krisetiltak for å beskytte oss fra den eksterne faren om klimaproblematikk? Så utløser Smith sine tanker en rettighet til å gripe inn på lik linje som vi har gjort nå, altså det å sette beskyttelse av befolkningen over sånn sett friheten til befolkningen da. Og dette, nå rekker faktisk Bjørn Erik opp hånda, så nå følte jeg meg veldig lærer. Da det Bjørn Erik, vær så god.
Nei, jeg vet ikke. Det jeg ikke helt forklaret i spørsmålet ditt, det jo om du tenker det Smith sier som unntakstilstand eller en normal tilstand. Altså, for en krig er jo en unntakstilstand.
Jeg forstår det som en normal tilstand er at staten skal kunne bestemme når det er en krisetilstand. Det er, altså, en krig er veldig lett å peke på og si dette er krise. Og da skal staten skytte inn og beskytte befolkningen. Men det sånn at klima vil være en... Altså, egentlig så spør jeg om, det sammenlignbart? Det jo det du spør meg om også, men så det, jeg skjønner jo at jeg formulerte meg veldig fjaste. Men du må gjerne svare da på ditt eget spørsmål.
Ja, nei, altså sånn som jeg har forstått Adam Smith, så handler det om hva det den føderale staten skal ha, altså hva skal være oppgaven som den føderale staten skal konsentrere seg om, og det er jo begrenset til de oppgavene som bare den føderale staten skal, altså så jeg føler at det her blir litt sånn på utsida av Smith på en måte da. Det her handler ikke om konkurranse, det handler ikke om forsvar, det handler om policy på en måte, men da det jo litt sånn der, ja, så jeg føler at det ikke helt er sammenlignbart, men det jeg tror du spør om, det er jo på en måte skal staten på noen slags måte overstyre de demokratiske prosessene fordi at det her er å anse som en slags unntakstilstand. Altså at klima er å regne som om man blir invadert og unntakstilstand, altså at det her er ting som staten må reagere på uten at man skal gå igjennom de vanlige demokratiske foraene for å finne ut hvordan vi skal reagere på det. Er det riktig tolkning av ditt spørsmål?
Ja. Det vil jeg sagt.
I så tilfelle så er det nei, det er det ikke. Det burde man ikke gjøre.
Edda, har du...
Ja, for jeg synes jo på en måte at man kan sammenligne klima og krig også med Adam Smith der, i en del folks retorikk. Så høres det jo veldig likt ut. Og jeg tror jo at hvis en filosof eller en stat hadde først tatt opp den argumentasjonen, så kunne man jo kanskje fått det til. Jeg synes jo det er sånn sett relevant. Altså, for jeg er jo en av de som er livredd for klimaforandringene. Og dermed lett kan overtales emosjonelt. Men igjen så er det jo litt tilbake til det at frykt, det fungerer over kort tid da. Så det kan fungere i krig, altså få et fellesskap mot en felles motstander, krig, at staten går inn med mer makt i en periode. Men så er jo problemet at klimaforandringene kommer jo til å være der så lenge vi lever og lenger. Og det da blir jo sånn, hva er verdien av demokrati, og hva er verdien av klimatiltak da?
Ikke sant, for det var jo en av dere som tok opp i sted dette med at vi kan se tilbake på og si at det er for så vidt rett eller galt, eller hva man vil si, fordi det tar slutt en gang. Altså det er inngripelser som må slutte en gang når pandemien er over. Det er veldig, veldig vanskelig å fortsette å argumentere for at det er pandemi hvis det ikke er noen som er smittet. Så det er jo et veldig godt poeng det, Hedda, at hvis det aldri skal slutte, vil det da egentlig være sånn at ved å gi fra oss disse rettighetene, altså ved å gi fra oss den bestemmelsesretten til en stat, kaster vi egentlig da demokratiet litt sånn på skraphaugen i bytte mot tryggheten av kontroll? Det er sånn jeg forstår poenget ditt i hvert fall, så jeg håper ikke jeg, ja.
Ja, det var poenget mitt. Og det er jo, noen vil jo kanskje svare at ja, det er riktig faktisk å kaste demokrati, altså for hva er et demokrati uten en klode?
Ikke sant.
Ja, men jeg har jo håp om og tro på at vi kan med kunnskap og fornuft få reddet en del av kloden likevel. Men jeg må igjen bruke ordet håp da. Så.
Det er dette håpet.
Ja.
Men det, altså, det jeg har litt sånn problemer med når det kommer til at hva vi er villige til å offre for å redde klimaet, det er litt sånn der. For det første så må man da argumentere litt for hvorfor er det viktig å, altså, legger man til grunn at man kan offre X mye fordi at klimaendringene er en eksistensiell krise for alle mennesker på denne jorden. For hvis så tilfelle, så er jo ikke klimaet den eneste av slike kriser. Og da er vi jo på en måte det som er, jeg føler at det er en del av den nyansen som ofte blir borte i denne klimadiskusjonen. Hvorfor skal vi offre X mengde penger, eller rettigheter, eller verdier, eller friheter for å redde klima? Hva er det vi får? Altså, hva er grunnen bak det? Er det fordi at vi skal redde det biologiske mangfoldet fordi at naturen har en egenverdi? Er det fordi at vi skal ha et bedre morgendag for våre barn enn kanskje det som er stipulert, eller er det fordi at det faktisk er en eksistensiell krise? For det jeg sliter litt med, det er den her at vi må gjøre det for klima. Jo, altså her er verden, det er mye vi må gjøre for klima, men liksom, atomvåpen, det er en eksistensiell krise. Og det er en øyeblikkelig krise. Altså, er vi villige til å offre for eksempel internasjonal diplomati som kanskje sikrer oss for atomkrig, for å redde klimaet? For da offrer vi jo altså vi påfører oss en eksistensiell krise for å redde oss fra en annen eksistensiell krise. Det er jo minst like idiotisk. Så det er litt sånn der jeg føler at den her i klimadebatten så mangles det en mulighet for å ta en reell diskusjon om for hvem skal vi redde miljøet og klimaet, og hvorfor skal vi gjøre det?
Er det litt sånn at du mener at det er blitt en sånn 0-1-diskusjon, der det egentlig burde vært mer nyanser? Er det det som er, ja?
Ja, og det er jo derfor jeg innbitt mener at det må gå gjennom tradisjonelle demokratiske fora.
Ja, nei, jeg glemte spørsmålet underveis. Ja, beklager.
Nei, det er bare skytt igjen. For jeg skjønner jo disse 47% da. Altså, jeg forstår ønsket om trygghet. Altså, og det er jo det ligger i, ikke sant? Man ser på det som en eksistensiell krise, og så kan man si noe om er det er det ikke. Jeg tror for så vidt det er det, men det er jo mange teoretikere som nå har som lyser usikkerhet på det, men jeg tenker vi er kontrovers på den, vi er ikke kontroversgærningene, så jeg tenker at vi sier at det er ekte. Så jeg skjønner de 47%, og det har jo mange, mange forfattere og teoretikere og tenkere skjønt opp gjennom tiden. Altså det, ikke sant, det er jo laget en hel sjanger av litteratur som dekker dette ønsket. Det kalles dystopi. Det ønsket om kontroll for å skape trygghet. Og det er jo litt det problemet jeg ser i dette da. Ikke egentlig hvor ille er situasjonen. Det også skulle jeg ønske at man belyste mer. Men faktisk hvor mye er det verdt å gi fra seg? Litt sånn som du sier, Bjørn-Erik. Du var jo mer på hva. Men jeg tenker hvor mye frihet er vi villige til å gi? Er vi villige til å gi fra oss muligheten til å kjøre bil? Er vi villige til å gi fra oss muligheten til å fly? Er vi villige til å gi fra oss muligheten til å spise kjøtt? Til å reise dit vi vil, når vi vil? Til å kjøpe hus? Ikke sant? Er vi villige til å gi fra oss retten til å eie eneboliger? Det er det som er litt problemet. tenker jeg. Ja, Hedda?
Ja, jeg tenker jo at akkurat derfor da blir det sånn enten eller. Men jeg tenker jo at det er du kan enten kontrollere om folk har rett til å kjøre bil eller ikke. Eller så kan man komme inn med andre løsninger, gå gjennom demokratiske prosesser, snakke om det, og ikke minst få kunnskap om både andre måter å komme seg rundt, andre måter å ja, leve livet, og så mister jeg poeng der. Men ja, altså du kan bruke kunnskap da, og bruke de demokratiske prosessene, eller så kan man gå inn og kontrollere. Og det føles veldig rett i en krigssituasjon å kontrollere, fordi det er, står på livet, atomvåpen, og når man er livredd for jordkloden sin her og nå, så kan det føles helt riktig. Men så er det, akkurat der tror jeg jo, som du sier, at det er de unge, under 30 eller under 18, eller hva det var, men uansett, de yngre føler kanskje en større frykt og behov for kontroll enn de litt eldre akkurat nå. Så det å, da er det jo bra at vi også har de litt eldre som kan komme inn med andre stemmer, fordi vi er et demokrati. Altså det, og det er å ta vare på de mulighetene demokratiet har, da.
Ja.
Som kan gi forandringer i måten man lever på. Men kan jo si at folk slutter å kjøre fly, men ikke fordi noen har sagt at det er forbudt.
Det med andre løsninger, det er jo, jeg så noe talt på det i dag, at 74% av nykjøp av bil er nå elbil, for eksempel. Og det er jo gjerne fordi vi har gitt skattetrekk og goder da, til å kjøpe elbil. Ikke at det er forbudt å kjøpe dieselbil. Så det finnes jo andre løsninger. Det er ikke sånn at kontroll er den eneste måten å gjøre det på. Det er det ikke.
Nei, men det er kanskje raskere. Så det kommer jo an på hvor akutt problemstillingen er da.
Ja.
Og det er der problemet kanskje kommer i diskusjonen.
Ja, for det er jo som du tar opp at det er det er jo flere sånne polls og statistikk, men det er jo menneskene mellom 18 og 30, tror jeg, som er mest for flere inngrep for å redde oss fra klimakrisen. Og jeg er også sympatisk til de som ikke ønsker at det skal gå gjennom den demokratiske prosessen. Ikke fordi jeg ikke mener at den ikke bør være der, men fordi det finnes mange mennesker som ikke tror på problemet. Altså man blir stående i en loop og snakke om, er det et problem eller er det ikke? Som jo jeg mener burde vært et faglig spørsmål, ikke egentlig et politisk spørsmål. Og så kan man komme seg videre til, hva skal vi gjøre med det? Jeg tenker godt vi kan si at nei, vi har ikke lyst til å gjøre noe med det. Det er godt å ha olje, og 2 grader varmere om vinteren gjør ingenting. Det er helt greit å si, men jeg tror at mange av de unge da, som mener at disse inngrepene bør skje, mener det nok nettopp fordi at vi bruker for lang tid på å bestemme oss om hvorvidt det skjer eller ikke. Da. Altså hvorvidt det er et problem eller ikke.
Ja. Det er jo, samtidig der så er jo de, igjen, USA, det er veldig lett å vise i USA. Der har jo de lenge diskutert, er klimaforandring noe som helst? Og så fikk de en Trump som har surret med alt mulig rart innenfor klima og alt annet. Men samtidig så skjer det jo veldig mye utenfor politikken. Så politikken, uansett hvor mye man diskuterer og surrer og styrer, så skjer det ting. Ja, om andre årsaker.
Ja. Nei, altså, jeg er jo litt sånn, man burde holde politikk utenfor politikken. Det er litt sånn som jeg tolker deg her i sted, Alexander, og det har vi jo, altså, om man vil kalle det teknokrati, eller hva man vil kalle det, så er det jo, altså, alt som har med politiske avgjørelser å gjøre, blir jo politikk. Altså, jeg vil jo ikke si at det svenske teknokratiet fungerer alldeles utmerket i et og alt av det det skal håndtere. Jeg synes jo at det kan være forferdelig arrogant av og til å se hva de tillater seg å tre nedover befolkningen, uansett hvor lite befolkningen ønsker det eller ikke. Og jeg tror jo at det er jo, jeg tror man med varsomhet skal begynne å navigere ut i og undergrave folkemandatet bak avgjørelsene som man fatter i fellesskap. Altså hvis mine skattepenger skal brukes på ting jeg overhovedet ikke er enig i, så blir det bare å vare til jeg ikke finner meg i det lenger. Og det er liksom der de her systemene som vårt samfunn er bygd på, de er skjør. Altså, jeg er ikke villig til å offre hva som helst for saker som jeg ikke tror på. Så jeg kan ikke helt se at de bør forvente det av andre. Altså, ja vel, der finnes folk som ikke tror på klimaendringer, og det finnes folk som tror på UFO-er og marsboer og 5G som distribuerer korona og what have you. Men allikevel så er det bedre at de tar dissens enn at de tar til våpen.
Og det er jeg jo enig i, men du belyser jo, tror jeg, poenget egentlig veldig tydelig. Altså, det er ikke viktig hvor lite folk liker det eller ikke, det viktige er å få gjort noe med det. Og det at du ikke kan forvente, da, som du sier, at folk skal handle på en måte som du selv mener er rett. Altså, hvis du legger til grunn at klimakrisen er den største krisen vi står overfor, folk må handle, men de ønsker ikke å gjøre det selv. Det er jo hele grunnen til å ta det ut av den demokratiske prosessen. Altså, jeg sier ikke at jeg er uenig med deg, men jeg sier at det er jo det er poenget.
Så at, ja. Mitt poeng var også litt det, for det følte du snakket om, var litt det politiske spillet, og ta ut det her politiske spillet, hvor det er det klimaforandringer, er det ikke, bruk ekspertene på det da, i stedet. Og det er jo litt sånn, selv om det fortsetter, så på grunn av at man er i et demokrati, så er det så mange andre prosesser som er inne og spiller også. Man har forskning som kommer, uansett hva politikerne sier, så kommer den forskningen ut, og bedrifter ser hva som er lønnsomt for dem, og ser etter hvert at klimatiltak er mer lønnsomt. Så det er flere ting som spiller inn i demokrati enn bare det her politiske spillet, da, som man fort kan bli litt lei av.
Ja, for det er jo, jeg tror det er det man ser da, blant de unge, altså det at de er lei. Rett og slett.
Og det er igjen, det kan jo, man kan jo bli litt redd, for det er lett å spille opp de her unge som er redd og som blir lei av det politiske spillet, og som ikke helt ser helheten. Men jeg tror også mange mangler å se helheten av det som skjer i et demokrati. Det er mye mer enn det politiske spillet som er demokrati.
Så, altså, ja. Jeg tenker jo det budskapet som de unge har fått servert nu en stund, det har jo egentlig vært et grusomt budskap å legge på den oppvoksende generasjonen. Altså, her er et kjempestort problem. Det er ingen av dem som dere kan se opp til som har vært i stand til å håndtere det problemet i det hele tatt. Det er deres ansvar. Lykke til. Altså, hvor mange prosent hestkuk må du være for å finne på et sånt narrativ og servere noen som skal vokse opp og finne ut av den mest komplekse verden, altså en verden som har aldri vært så kompleks som den er nå. Det er helt forferdelig. Og så er det jo ikke så rart da, hvis de tror at, ja vel, hvis vi skal gjøre det, så må vi jo bare kutte ut og høre på dem som har kommet før oss, som kanskje har et snev av livserfaring. Altså, det ene er jo at man frarøver den muligheten for å finne seg fornuftige, moderate mentorer som kan moderere de mest ekstreme tilbøyelighetene deres. Og for det andre så svekker vi jo hele tilliten deres til at demokrati kan fungere for å løse komplekse problemer. Selv om man vet at det kan det gjøre.
Ja, samtidig så tenker jeg jo at de unge har jo en enorm drivkraft. Altså, jeg tror jo på mange måter at vi kan takke ungdom for demokratiet. Det er jo noen som har sagt at det her systemet vi lever i, det fungerer dårlig. Mm. Og de massene har jo, altså, uten at jeg har noe fakta på det, så ser jeg for meg at det er mange unge som har latt seg rive med og gått imot forrige generasjoner.
For å si som jeg hørte i debatt en gang, at jeg finner helt sikkert noen statistikk som underbygger det jeg sier nå.
Ja, helt sikkert det. Det der, men samtidig så tror jeg jo i dag at vi er mye flinkere til å snakke med de unge, og ikke imot. Så det kan man jo se som en styrke, at man får drivkraften til de unge, men kanskje med noen fornuftige stemmer inn der da.
Ja, for jeg tenker at vi bør ikke falle veldig som pladask i en sånn overlevelsesbias. Altså det at unge har ført fra, altså det at gode prosesser har blitt ført fram av unge, det tror jeg nok stemmer. Men det betyr ikke at alle prosesser de unge ønsker er gode. Så det også er jo en viktig distinsjon da.
Ja, absolutt, absolutt. Og det, altså mange ekstremister er jo unge mennesker som har blitt overtalt i en helt feil retning. Ja, så det var denne, det å se at det at vi i dag også har noen snakker med ungdommen i stedet for over og ned til er kanskje en styrke som vi kan ta med oss videre.
Og så er det jo det å møtes litt sånn, kanskje ikke på halvveien engang, men sånn gi fra seg litt, altså typ hvis unge stemmer sier vi skal slutte å kjøre bil. Og så sier man, ja, det har vi ikke lyst til. Men hva om vi gjør det til elbil da? Og så sier de, ja, ok, greit, da gjør vi elbil. Så jeg føler at det er et kompromiss som der de gamle, kaller gjerne, ikke gir fra seg kjempemye, men de unge også vinner. Ikke sant? Det beveger seg i en moderat retning, nettopp på grunn av det som du sa, Hedda, dette med de ytterpunktene, og så balanserer vi det i midten. Problemet da, er jo at 47% av mennesker over 18 ønsker dette. Så det er ikke snakk om et ytterpunkt lenger. Det er jo nesten en majoritet.
Ja, og da blir det jo ikke heller det. Vi skal slutte å kjøre bil. Det blir du skal slutte å kjøre bil.
Ja, polariseringen er i gang i det er jo det som er, og da får man de som absolutt skal kjøre bil, som fyller på med bensin som aldri før, bare fordi de skal kjøre bil. Det blir en dårlig debatt.
Ja, ikke sant, du får ikke noen møtepunkt, fordi du trenger den moderate, la oss si 80% da, som på en måte er i midten, og så har du 10% på hver side. Du trenger de moderate stemmene for å kunne dra inn de ekstreme og på en måte høre hva de sier og enten forkaste det eller prøve å implementere deler av det. Men når nesten 50%, jeg kan fortsette å si 47 da, når 47% er den stemmen, så er det vanskelig for de resterende 53% å moderere det.
Ja. Men igjen, det er jo interessant å se, hvis man har, det vet jo ikke du, men se hvordan fordelingen er i de her 47%. Om det er 80% av de yngste og nesten ingen i de eldste.
Det skriver dessverre ikke NRK noe om.
Nei, det er jo også en viktig del, for akkurat det vi snakker om. Altså, ja. Det at man... For det er jo fortsatt med over 50% da, som ikke vil ha kontroll på klimatiltak. Så det er, man kan jo se det i den enden nå.
Jo, men det, altså det store endringer har blitt gjennomført av små minoriteter før. Altså, du trenger ikke å ha et flertall for å tvinge resten med på din linje. Altså, det har jo historien vist oss at du må ikke være majoriteten. Altså, vi har et inntrykk for eksempel av 60-tallet, hvor de fleste var utsvevende hippier i sånne Roman sandals, men de fleste var jo helt vanlige konservative, altså tradisjonelle mennesker, men en minoritet har definert det tiåret, fordi at de var den største politiske makten. Og det tror jeg jo at vil prege tiårene som kommer også. At det blir å være en sterk minoritet som føler at de har en moralsk piedestal de kan hamre løs på de andre ifra. Og det tror jeg blir svært destabiliserende, særlig når vi på en måte har gitt dem retten til å gjøre det med å si gjennom hele oppveksten deres at det er dem sin plikt til å redde verden på vegne av oss alle, om andre ønsker det eller ikke.
Det er... Vi bør skyte inn noe sånn, vi nærmer slutten av episoden da. ser jeg på klokka. Men det står også i artiklen at 75% av de som svarer sier at klimaendringene er like alvorlige eller mer alvorlige enn koronakrisen. Så det er jo mange, altså det er jo altså nesten litt over halvparten da, av de som mener at det er et problem, ønsker å takle det med kontroll. Og det også er jo et sunnhetstegn, altså at man har en så sterk stemme som mener at vi ikke skal takle det med kontroll. Men litt sånn som jeg føler Hedda prøver å argumentere for, da, at vi kan heller gjøre dette ved lærdom, ved vennlighet, ved å møtes på midten, ved å diskutere. Da. Hadde du et siste poeng du ville ha inn, Hedda?
Ja, og så er det jo selvfølgelig spørsmål, hva mener folk med kontroll? Det kan jo godt vende at den prosenten synker det man snakker om konkrete kontrolltiltak. Man kan jo håpe på det i hvert fall. Så jeg fortsetter å være optimistisk for fremtiden, og ikke alt for store kontrolltiltak fra den oppvoksende generasjonen, får vi se.
Vi må fortsette å invitere deg, Hedda, når vi ønsker mer positivitet inn i disse episodene. Vi har nå gått litt over allokert tid, egentlig, men jeg lurer på, hvis vi tar bare en rask sånn, ønsker vi like strenge tiltak som vi har fått under korona for å takle klimakrisen? Da forventer jeg et kort ja eller nei, og så en kort forklaring hvis du ønsker. Skal Bjørn Erik få lov til å komme med den forklaringen, for det fikk han ikke den siste episode. Men hvis du har lyst til å begynne, da, du som er vår gjest, ja, nei, og gjerne et hvorfor.
Jeg ønsker ikke kontrolltiltak sånn som det har vært under korona til klima. Så nei. Grunnen er at demokratiet for min del står sterkere enn redselen for de problemene klimakrisen har. Men den redselen kan, og jeg forstår veldig godt de som havner på andre siden, for den redselen kan spille inn på mye, altså. Jeg er tross alt den som har blitt veganer og alt på grunn av klimaspørsmålet. Så. Men demokratiet står tross alt mye sterkere på min del.
Vakkert at du klarte å vente 42 minutter med å si at du var veganer. Da. Det var fint. Det er en seier. Bjørn Erik, ja, nei, og gjerne et kort hvorfor.
Nei, altså frihet er viktig. Og det er liksom, det er faktisk, hvis du ikke kan leve fritt, er det vits å leve i det hele tatt, da ville man ha sagt hvis man skulle ha slåss mot en tyrann. Og da tenker jeg at et klimatyranni, jeg skjønner målsetningen, men allikevel.
Det er et nei, altså.
Det er et helt nei.
Det er rungende nei. Jeg også ville jo sagt nei. Jeg er jo enig med dere begge, egentlig. Altså, jeg både forstår de som ønsker det, og har sympati med dem. Men jeg tenker at det er ikke måten å gå. Og at vi sannsynligvis vil havne der ved å bevege oss i den retningen vi gjør nå. Da. Altså, vi er på vei mot et mer klimavennlig samfunn. Så, da har alle dere som hører på, det er 100% av kontroverspodkastere i denne episoden, mener altså at vi ikke skal videreføre disse strenge tiltakene for å takle klimakrisen. Send oss gjerne en mail på kontroverspodden@gmail.com hvis du har noen forslag til nye episodetemaer eller kommentarer til denne episoden. Og gjerne like oss og rate oss der du hører på oss og på Facebook. Og med det, ha en fin dag videre. Ha det bra.